إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah Ta'ala kita akan membahas sebuah hadis dari sebuah kisah seorang sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dan lebih lengkapnya terdapat dalam Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah ini dalam babu man massa ra'si sabi ma'a abihi wa barraka 'alayhi. Bab tentang orang yang mengusap kepala anak kecil bersama dengan ayahnya, yaitu ayah anak kecil tersebut, dan mendoakan keberkahan untuknya. Sampai di sini pembahasan kita dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Dalam bab ini ada sebuah kisah. An-Ubadah bin Shamit An Ubadah bin Al-Walid ibn Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajtu ma'a abi wa ana gulamun syabun. Aku pernah keluar bersama ayahku dan aku ketika itu masih seorang anak muda. Falaqina syaikhan. Maka kami berjumpa dengan seorang syaikh, orang tua. Disebutkan dalam riwayat Muslim, beliau adalah Abu Yasar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan insyaallah kisahnya lebih lengkap dari riwayat Muslim. Wa alaihi burdatun wa ma'afiriyun. Wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiriyun. Dan beliau menggunakan pakaian burdah dan ma'afiri. Budaknya pun demikian. Budak yang bersamanya menggunakan burdah dan ma'afiri. Ini dua jenis pakaian. Qultu ay ammi ma yamna'uka an tu'tiya gulamaka hadhihi an-namirah wa ta'khudhul burdah. Lalu aku berkata, wahai paman, apa yang menghalangimu untuk memberikan kepada budakmu tersebut pakaian ini, yaitu pakaian namirah, pakaian ma'afiri, dan engkau ambil burdahnya. Fatakunu 'alaika burdatan wa 'alaihi namirah. Maka kamu mendapatkan dua burdah, sedangkan dia mendapatkan namirah, yaitu pakaian ma'afiri. Sehingga maksudnya jadi seragam, jadi lebih bagus kelihatan apa yang engkau pakai. Fa'aqbala ala abi faqal. Lalu syekh tersebut melihat kepada ayahku, seraya berkata, ibnaka hadha, apakah ini anakmu? Qala na'am, kata ayahku, ya. Qala, famasaha ala ra'si, lalu orang tua tersebut mengusap kepalaku. Wa qala, dan ia berkata, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Kemudian beliau berkata, ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi, sungguh benar-benar aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun Waksuhu mimma taktasun. Berilah makan kepada budak-budak kalian dari makanan kalian. Dan berilah pakaian kepada mereka dari pakaian yang kalian kenakan. Maksudnya, makanan kalian dan pakaian kalian sama dengan budak kalian. Ya bena akhi, kemudian beliau berkata, wahai anak saudaraku, zahabu mata'id dunya ahabbu ilayya min an ya'khudha min mata'il akhirah. Hilangnya kesenangan dunia itu lebih aku cintai daripada hilangnya kesenangan di akhirat, kenikmatan surga. Qultu ay abatahu man hadzal rajul? Maka aku bertanya kepada ayahku, wahai ayah, siapakah laki-laki ini? Qala Abul Yasar. Beliau menjawab, dia adalah Abul Yasar, yaitu Ka'ab bin Amr. Jamaah sekalian, beliau adalah salah seorang sahabat senior, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengikuti perang Badar. Dan para sahabat yang mengikuti perang Badar ini merupakan sahabat yang paling mulia dari semua generasi Muhajirin dan Ansar. Yang paling tinggi kedudukannya adalah para peserta perang Badar. Dan ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para peserta perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Subhanallah, ini luar biasa keutamaan untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badar. Dan disebutkan juga Abu Yasar Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu adalah sahabat peserta perang Badar yang terakhir wafat di kota Madinah. Mari kita lihat kisahnya lebih lengkap di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab yang beliau beri judul Bab Hadis Jabir At-Tawil wa Qissati Abil Yasar. Bab tentang hadis Jabir yang panjang dan kisah Abul Yasar. Lalu beliau menyebutkan dalam bab ini kisah Abul Yasar yang pertama. An Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah bin As-Samit. Dari tabi'in yang mulia Ubadah bin al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Tabi'in ini kakeknya adalah sahabat yang masyhur, yaitu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, kharajtu ana wa abi natlubul ilmah fi hadzal hayy minal ansar qabla an yahliku. Aku keluar bersama ayahku untuk menuntut ilmu di kompleks perumahan kaum Ansor ini, sebelum para sahabat kaum Ansor tersebut wafat. Fakana awwalu man laqina Abul Yasar. Maka yang pertama kita berjumpa di hari itu adalah Abul Yasar, sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat yang mulia karena beliau termasuk peserta perang Badar, sahabat yang sangat tinggi kedudukannya. Walaupun mungkin nama beliau tidak terlalu terkenal, tapi beliau masuk dalam tingkatan sahabat yang paling tinggi kedudukannya karena beliau peserta perang Badar. Wa ma'ahu gulamun lahu. Dan ketika itu beliau bersama seorang budaknya. Ma'ahu dimamatun min suhufin. Budak itu membawa sekumpulan kertas. Yaitu sekumpulan kertas di dalamnya catatan orang-orang yang berhutang. Jadi ceritanya ini mereka lagi keliling nagih hutang. Wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afiriyun. Dan Abul Yasar menggunakan dua pakaian, burdah dan ma'afiri. Wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri. Begitu pula budaknya menggunakan pakaian yang sama. Ada burdah dan ada ma'afiri. Faqala lahu abi, ya ammi, inni ara fi wajhika saf'atan min ghadabin. Maka ayahku berkata kepada beliau, wahai paman, sesungguhnya aku melihat di wajahmu ada raut kemarahan, ada kekesalan. Qala ajal, kata beliau, betul. Kana li ala fulan ibn fulan al-harami malun. Karena ada fulan bin fulan al-harami berhutang kepadaku. Jadi beliau ceritakan, kenapa baru berjumpa mukanya sudah kelihatan lagi kesal, lagi marah. Maka beliau ceritakan, ada fulan bin fulan, beliau tidak sebutkan namanya. Dia punya hutang kepadaku. Fa'ataitu ahlahu, maka aku mendatangi keluarganya, mendatangi rumahnya, fasallamtu, lalu aku mengucapkan salam. Fakultu, lalu aku berkata, thamma huwa, mana beliau? Qalu, la. Mereka mengatakan, tidak ada. Jadi, sebagian keluarganya berbohong. Fakharaja alayya ibnu lahu jafrun, maka keluarlah seorang anak yang sudah memiliki akal yang baik. Fakultu lahu aina abuka, lalu aku berkata kepadanya, di mana ayahmu? Maka anak itu berkata dengan jujur, qala sami'a sautaka fadakhala arikata ummi, ayahku mendengar suaramu lalu masuk ke kamar sembunyi di kasur ibuku. Jadi anaknya memberitahu bahwa ayahnya sedang sembunyi karena dengar suara sahabat ini yang datang mau nagih hutang. Fakultu ukhruj ilayya faqad alimtu aina anta, maka aku pun berkata, wahai fulan, keluarlah menghadapku karena aku sudah tahu di mana kamu berada. Fa kharaja, akhirnya dia keluar. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, ma hamalaka ala an ikhtaba'ta minni, apa yang membuatmu sembunyi dariku, apa yang membuatmu sembunyi dariku? Qala ana wallahi uhadditsuka thumma la akdzibuka, khashitu wallahi an uhaddisa an uhaddithaka fa akdhibaka wa an a'idaka fa akhlifaka wa kunta sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kuntu wallahi mu'siran. Maka orang ini pun memberi alasan, kata beliau, aku demi Allah berbicara kepadamu tidak pernah aku berdusta kepadamu. Maka aku khawatir, demi Allah, kalau sekarang aku berjumpa denganmu, aku akan berbicara dusta. Maka lebih baik aku sembunyi. Luar biasa alasannya ya. Lebih baik aku sembunyi daripada aku nanti berdusta ketika berbicara kepadamu. Aku juga khawatir, kalau aku berjanji untuk bayar hutang, lalu aku menyelisihi janji. Padahal engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekarang aku demi Allah dalam keadaan sulit bayar hutang. Jadi ini alasan beliau. Bukan mau lari dari hutang, tapi khawatir terjerumus dalam dosa berdusta atau tidak menepati janji. Maka lebih baik sembunyi daripada ketemu sekarang. Lalu, qala, beliau menceritakan. Beliau melanjutkan ceritanya. Kultu, aku katakan, Allahi, apakah demi Allah? Demi Allah engkau kesulitan bayar hutang? Qala Allahi. Beliau pun berjanji atau bersumpah, betul demi Allah. Kultu Allahi, aku bertanya lagi, apakah demi Allah? Qala Allahi. Dia menjawab, ya demi Allah. Kultu Allahi, qala Allahi. Aku tanya lagi, apakah demi Allah? Dia menjawab, ya demi Allah. Jadi sampai 3 kali diminta bersumpah untuk memastikan dia jujur bahwa dia memang sedang kesulitan untuk bayar hutang. Qala fa'ata bi sahifatihi famahaha biyadihi. Lalu beliau ambil lembarannya yang dibawa oleh budaknya tadi, kemudian beliau menghapuskan hutang orang tersebut. Faqal, lalu beliau berkata kepadanya, in wajatta qada'an faqdini wa illa anta fi hillin. Kalau kamu dapatkan uang untuk membayar hutangmu, silakan bayar. Kalau tidak, maka kamu sudah bebas dari hutang. Fa ashhadu basaru aynayya hataini. Karena dua mataku telah melihat. Wa wada'a isbaihi ala aynihi. Kemudian beliau juga meletakkan dua jarinya ke dua matanya. Wa sam'u udhunayya hataini. Begitu pula telingaku, dua telingaku telah melihat, telah mendengarkan. Wa wa'ahu qalbi hadza, dan hatiku telah memahami. Wa asyara ila manati qalbihi, dan beliau sambil berisyarat ke arah hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan bayar hutang atau melepaskan dia dari hutang, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya, yaitu kelak di hari kiamat. Qala, lalu perawi mengatakan, fakultu lahu ana, lalu aku berkata kepada beliau, ya ammi, lau annaka akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'afiriyaka. Wahai paman, seandainya engkau mengambil pakaian burdah dari budakmu, lalu engkau berikan kepadanya pakaian ma'afiri yang engkau gunakan. Wa akhadta ma'afiriyahu wa ataitahu burdataka. Dan engkau ambil ma'afirinya dan engkau berikan kepadanya burdahmu. Fakanat alaika hullah wa alaihi hullah. Maka jadilah engkau menggunakan hullah dan dia juga menggunakan hullah. Maksudnya biar seragam. Jadi tabi'in ini mengusulkan, wahai paman, berikan pakaian ma'afiri kepadanya dan ambil burdahnya. Begitu pula sebaliknya, sehingga kalian menggunakan pakaian yang seragam. Lalu, apa jawab beliau? Ya bena akhi, basaru aynayya hataini, wa sam'u udhunayya hataini, wa wa'ahu qalbi hadha. Wahai anak saudaraku, sebelumnya, famasaha ra'si wa qala Allahumma barik fihi. Kemudian beliau mengusap kepalaku dan beliau mendoakan aku, ya Allah berkahilah dia. Lalu beliau berkata, ya bna akhi, basaru aynayya hataini, wahai anak saudaraku, dua mataku ini, wa sam'u udhunayya hataini, dan dua telingaku ini, wa wa'ahu qalbi, dan hatiku pun memahami, wa asyara ila manati qalbih, dan beliau sambil berisyarat kepada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbasun. Berilah makan kepada budak kalian dari yang kalian makan, dan berilah pakaian kepada kalian dan berilah pakaian kepada mereka dari yang kalian kenakan. Wa kana an a'taituhu min mata'id dunya ahwana alayya min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah. Lalu beliau berkata, aku memberikan kepadanya kesenangan dunia itu lebih ringan bagiku daripada dia kelak mengambil kebaikan-kebaikanku di hari kiamat. Inilah jemaah sekalian, kisah selengkapnya di dalam Sahih Muslim tentang sahabat yang mulia Abu Liyasar Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu tatkala berjumpa dengan Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Ketika mereka berdua dalam perjalanan ingin menemui para sahabat untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, dan kita ingin menyebutkan 5 di antaranya. Insyaallah taala ini pelajaran yang terpenting yang terkandung dalam kisah Abu Liyasar. 5 pelajaran. Yang pertama adalah semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Begitu pula generasi berikutnya tabi'in dalam menuntut ilmu. Lihat beliau mengatakan, kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy minal ansar. Aku keluar bersama ayahku untuk menuntut ilmu di kompleks tempat tinggal kaum Ansar ini, qabla an yahliku, sebelum mereka wafat. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran semangat generasi salaf dalam menuntut ilmu. Dan cara mereka menuntut ilmu, yaitu mereka keluar untuk berjumpa dengan para guru. Mereka mendatangi majelis-majelis para guru tersebut. Dan perlu kita khawatir, perlu kita takut. Tatkala para guru kita, para ulama kita sudah banyak yang sampai pada usia tua. Mungkin tidak lama lagi mereka akan wafat. Maka ilmu akan hilang bersama dengan wafatnya mereka. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min qulubil 'ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengangkat ilmu dengan cara mengambilnya dari hati hamba-hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang alim, maka manusia mulai mengambil para pemimpin, para panutan mereka, orang-orang yang bodoh. Maka orang-orang bodoh ini pun ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita takutkan. Jika semakin banyak orang alim itu wafat, dan sedikit yang menuntut ilmu, lama-lama habis orang yang berilmu, maka itulah diantara tanda-tanda kiamat. Maka harus semangat kita menuntut ilmu. Dan kita sudah pahami bersama, tidak ada jalan kebaikan kecuali diawali dengan ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan ini jalan pintas masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. 2 hadis ini bermakna, jika kita tidak menuntut ilmu, kita tidak akan mendapatkan kebenaran, dan tidak akan dimudahkan jalan kita masuk surga, na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kedua, tentang kewajiban memberi tangguh terhadap orang yang berhutang. Kewajiban memberi tangguh terhadap orang yang berhutang. Ini diamalkan oleh sahabat yang mulia, Abu Al-Yasar radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin menagih hutang, lalu ternyata orang yang berhutang itu kesusahan untuk membayarnya. Maka beliau mengamalkan kewajiban ini. Memberi tangguh kepada orang yang berhutang. Artinya memberi tambahan waktu agar dia bisa mengumpulkan harta untuk membayar hutangnya. Dan bahkan beliau mengamalkan yang lebih afdal lagi, yaitu melepaskan orang yang berhutang tersebut, tidak lagi menagih hutangnya. Artinya sudah dianggap sebagai sedekah kepadanya saja, tidak lagi ditagih hutangnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang pertama hukumnya wajib, yang kedua sunnah. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib adalah memberi tangguh, menambah waktu bagi orang yang berhutang. Ini yang wajib. Kalau dia kesusahan untuk membayar hutang. Sedangkan yang sunnah adalah melepaskan dia sama sekali dari kewajiban membayar hutang, yaitu kita niatkan sebagai sedekah saja kepadanya. Maka ini sunnah. Dan yang kedua, itu lebih afdol. Kenapa kok itu lebih afdol? Padahal itu sunnah. Sementara yang pertama wajib. Karena kalau kita amalkan yang kedua, sudah mencakup yang pertama. Ini berdasarkan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Dan apabila orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, maka berilah tangguh waktu sampai ia berkelapangan. Maka ini hukumnya wajib, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian bersedekah, ini mencakup makna sebagian dari hutang itu atau seluruhnya, kata Allah, lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ayat ini menunjukkan kita sedekahkan sekalian kepadanya, pahalanya lebih besar. Iya. Terlebih lagi jemaah sekalian, di hari-hari ini kita semuanya menghadapi kesulitan karena pandemi yang berkepanjangan. Tatkala kita membantu saudara kita yang berhutang, apakah dia berhutang kepada kita atau kepada orang lain, semoga dengan itu insyaallah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Dan di dalam hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menolong orang yang berhutang di bumi ini, di dunia ini, maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adzallahu Allahu fi dhillih." Barang siapa memberi tangguh waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang. Barang siapa memberi tangguh waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang. Atau melepaskan hutang itu, maka Allah akan memberikan kepadanya naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah akan memberikan kepadanya naungan di bawah naungan Allah, yaitu di bawah arsy Allah kelak di hari kiamat. Di hari yang sangat panas, di hari ketika manusia tidak punya naungan apapun kecuali naungan Allah. Bumi ini dengan segenap isinya semuanya sudah hancur. Tidak ada tempat bernaung lagi, tidak ada pohon-pohon, tidak ada bangunan-bangunan, semuanya hancur. Bumi menjadi sebuah hamparan yang rata. Tidak ada apapun, tidak ada pohon, tidak ada gedung, dan matahari didekatkan sejauh 1 mil. Maka kita saat itu betul-betul membutuhkan naungan, membutuhkan perlindungan. Tidak ada naungan, tidak ada perlindungan di hari itu kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jemaah sekalian, dijelaskan dalam banyak hadis tentang keutamaan membantu orang yang berhutang. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana tajiran yudayinun nas. Dahulu ada seorang pedagang yang kaya, suka memberi hutang kepada manusia. Dahulu ada seorang pedagang yang suka memberi pinjaman kepada orang-orang. Ini pinjaman ya, membantu, bukan dijadikan bisnis. Seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Itu termasuk dosa besar, riba. Dia murni membantu, memberi pinjaman. Fa'idha ra'a mu'siran, qala lifityanihi tajawazu anhu. Maka apabila beliau melihat ada orang yang kesulitan bayar hutang, beliau berkata kepada para budaknya yang bekerja untuk menagih hutang baginya, maafkan saja dia. Tidak usah tagih hutangnya karena dia lagi kesulitan. La'allallaha an yatajawaza anna. Semoga dengan itu, katanya, Allah memaafkan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkan dosanya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga ada kisahnya, mirip dengan kisah Abu Liyasar. Sahabat Abu Qatadah juga memberi hutang kepada seseorang, lalu orang itu akhirnya suka menghilang. Nggak pernah lagi ketemu Abu Qatadah untuk bayar hutang. Setelah ketemu, orang itu minta maaf karena belum sanggup bayar. Maka Abu Qatadah pun memberi maaf kepadanya, bahkan melepaskan hutangnya. Lalu beliau menyampaikan hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga jemaah sekalian, kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana kita mendapatkan satu kebaikan karena kita tahu ilmunya. Lihat dua sahabat ini. Pertama Abu Liyasar, yang kedua Abu Qatadah. Sama-sama pernah mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tentang keutamaan membantu orang yang berhutang, memaafkan orang yang punya hutang kepada kita. Dan kedua-duanya menghadapi kisah yang sama. Maka Abu Qatadah menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah, falyunaffis an mu'sirin aw yad'anhu." Barang siapa yang ingin Allah menyelamatkan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat, hendaklah dia menolong orang yang kesusahan membayar hutang, memberi tangguh waktu terhadap orang yang kesusahan membayar hutang, atau menggugurkan hutang itu. Jadi, subhanallah, ini luar biasa. Kita akan dapat pahala besar tatkala kita melepaskan seseorang dari kesusahan. Ini juga berlaku umum. Kesusahan apapun yang dihadapi oleh saudara kita dan kita berusaha membantunya, maka sama saja kita sedang menolong diri kita di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah yang diriwayatkan oleh Abu Syekh di dalam Ats-Tsawab dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau menyenangkan seorang muslim, atau engkau mengatasi kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Jadi ini luar biasa keutamaan membantu orang yang berhutang. Tapi jemaah sekalian, sebaliknya juga kita ingatkan, orang-orang yang punya hutang dan tidak mau bayar, hendaklah berhati-hati, karena itu termasuk kezaliman. Jangankan tidak mau bayar sama sekali, orang yang masih punya niat bayar, dan dia sudah mampu membayar, tapi dia tunda-tunda, itu sudah termasuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang mampu membayar, lalu menunda-nunda pembayaran, adalah kezaliman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Artinya, dia tidak bisa masuk surga, dia tidak bisa mendapatkan nikmat Allah sampai hutangnya dibayar, walaupun dia banyak kebaikan. Dan kelak di akhirat dia akan dipaksa untuk membayar, tapi membayarnya bukan lagi dengan uang, melainkan dengan kebaikan-kebaikannya. Iya. Jadi, kalau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, maka pahala-pahalanya itu diberikan kepada orang yang dia zalimi, termasuk orang yang dia nggak mau bayar hutang padanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah Abu Liyasar adalah kasih sayang terhadap anak-anak kaum muslimin. Ini termasuk pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau sebutkan kisah ini dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Yaitu seorang muslim hendaklah punya sifat kasih sayang terhadap anak-anak kaum muslimin. Dan kasih sayang itu harus diperlihatkan. Maka sahabat yang mulia Abu Liyasar radhiyallahu anhu memberikan petunjuk kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Di antara bentuk kasih sayang itu adalah kita mengusap kepala anak tersebut dan kita doakan keberkahan untuknya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini, ketika itu beliau masih kecil. Masih seorang anak kecil yang keluar bersama ayahnya untuk menuntut ilmu. Ya, zaman dulu, belum ada sekolah-sekolah seperti sekarang. Jadi, anak kecil ikut bersama ayahnya pergi menuntut ilmu. Setelah beliau dewasa, beliau riwayatkan kisah ini. Beliau ceritakan, فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ. Dalam riwayat yang lain, Barakallahu fiik. Sahabat Abu Yasar mengusap kepalaku dan beliau mendoakan aku, Ya Allah, berkahilah anak ini. Atau semoga Allah memberkahimu. Ini hendaklah kita lakukan ketika kita berjumpa anak-anak kecil. Jangan sampai anak-anak kecil mengenal kita sebagai orang yang ketika berjumpa dengan mereka suka marah-marah saja. Atau suka nyuruh-nyuruh saja. Tapi hendaklah kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Dan ini bagian dari pendidikan kita terhadap mereka. Sebagaimana juga kalau mereka salah, terkadang kita harus memarahi mereka. Tapi jangan sampai kita hanya bisa marah-marah saja, tidak bisa menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, ini teladan yang sangat baik dari sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu. Kalau ketemu anak kecil, usap kepalanya dan doakan keberkahan untuknya. Dan ini bagian dari kasih sayang terhadap anak-anak kaum muslimin. Dan juga ini adalah jalan untuk menggapai kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yirhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yirhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Jadi, di antara syarat kita menggapai kasih sayang Allah, kita harus menjadi orang yang penyayang. Dan agama Islam adalah agama kasih sayang. Nabi kita yang mulia adalah seorang nabi yang penyayang. Al-Quran yang beliau bawa adalah kitab kasih sayang. Dan Rabb yang kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sehingga jemaah sekalian, sifat kasih sayang yang ada dalam diri kita, itu bagian dari keimanan. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala, kullama qawya imanu syakhs, kullama qawya imanu syakhs, qawyat rahmatuhu bi ikhwanih. Setiap kali menguat keimanan seseorang, maka akan menguat pula kasih sayangnya terhadap saudara-saudaranya sesama muslim. Faquwwatuha fil abdi min quwwati imanihi. Karena kuatnya sifat kasih sayang pada diri seorang hamba itu berasal dari kekuatan imannya. Wa dha'fuha min dha'fi imanihi. Dan lemahnya sifat kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim itu berasal dari lemahnya keimanan kita. Wa hadza dhahirun fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Dan ini nampak jelas kata beliau dalam ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kelemah lembutan di antara mereka, kasih sayang, dan dalam kecintaan, kasih sayang dan lemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara orang-orang yang beriman dengan kasih sayang di antara mereka. Wa dzalika anna ilahan al-maqsud al-ma'bud rahim yuhibbu ruhama. Dan yang demikian itu kata Syekh karena sesembahan kita yang maha penyayang mencintai orang-orang yang penyayang. Wa dinana dinur rahmah. Dan agama kita adalah agama kasih sayang. Wa nabiyana nabiyur rahmah. Dan nabi kita adalah nabi kasih sayang. Wa kitabana al-Quran kitabur rahmah. Dan kitab kita Al-Quran adalah kitab kasih sayang. Wallahu na'ata ibadahul mu'minin fihi biqaulihi ruhama bainahum. Dan Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Quran dengan ucapannya, Ruhama bainahum, yaitu surat Al-Fat ayat ke-29. Mereka saling menyayangi di antara mereka. Jadi, kasih sayang kita kepada kaum muslimin, termasuk kepada anak-anak kaum muslimin, itu bagian dari keimanan kita. Semakin kuat iman kita, maka akan semakin kuat pula kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Begitu pula sebaliknya. Baik, ini pelajaran yang paling diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Yang keempat, jamaah sekalian. Pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari kisah Abu Liasar adalah perlakuan Islam terhadap budak. Seorang budak, terutama kalau dia telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dihinakan. Dan hendaklah budak itu disamakan dengan kita dalam hal makanannya maupun pakaiannya. Jadi, kalau kita punya budak, dan ini penting dipahami jemaah sekalian ya, walaupun sekarang kita nggak punya budak, tapi mungkin di suatu hari akan terjadi perbudakan. Dan juga, mengapa ini penting? Karena di antara tuduhan orang-orang yang membenci Islam adalah karena Islam membolehkan perbudakan dan menurut mereka itu sebuah keburukan. Kenapa? Karena mereka mengira perbudakan dalam Islam sama dengan perbudakan di Amerika dan Eropa di masa kegelapan mereka. Walaupun sampai hari ini juga masih gelap. Tapi di masa dahulu mereka, betul-betul mereka menzolimi para budak. Entahlah mereka menyesali itu atau tidak. Yang jelas, perbudakan dalam Islam tidak seperti itu. Tidak seperti yang mereka bayangkan. Ada hikmah-hikmah besar di balik perbudakan dalam Islam. Yaitu agar para budak itu masuk Islam. Agar para budak itu diberikan pendidikan yang terbaik, kemudian dia jadi orang baik dan masuk surga. Itu tujuan daripada perbudakan. Kalau ada jihad fi sabilillah, tawanan-tawanan perang itu dijadikan budak. Dan itu jauh lebih baik daripada dihabisi. Tujuannya apa? Agar dia mau masuk Islam. Ketika dia menjadi budak, maka kita jadikan itu kesempatan untuk memberikan pendidikan kepadanya. Dan dia melihat kebaikan akhlak Islam dalam diri kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya jemaah sekalian kita dapati, ulama-ulama Islam setelah era para sahabat, itu banyak yang dari kalangan budak. Dididik oleh para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, masuk dalam lembaga pendidikan di rumah para sahabat sebagai seorang budak dan lulus darinya, keluar darinya menjadi ulama besar. Termasuk jemaah sekalian, hadis yang paling lengkap, salah satu hadis yang paling lengkap yang mengajarkan kepada kita cara berwudu yang benar. Kalau kita tidak berwuduk dengan benar, tidak sah wuduk kita, tidak sah pula solat kita. Kita enggak mungkin bisa masuk surga tanpa melakukan solat yang benar. Kita enggak mungkin masuk surga tanpa berwuduk yang benar. Salah satu hadis yang paling lengkap yang mengajarkan kepada kita cara berwuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang bekas budak yang bernama Humran, Maula Utsman bin Affan, perawi dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ulama besar ahli hadis yang meriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menyaksikan Uthman berwudu kemudian menceritakan kepada generasi berikutnya bahwa itulah yang dipelajari oleh Utsman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Humran ini punya teman sebaya yang ditawan oleh kaum muslimin di negeri Syam, negeri Nasrani ketika itu. Mereka berdua, Humran dan Sirin. Nah, Sirin ini kemudian punya anak-anak yang menjadi ulama-ulama besar dari generasi tabi'in. Salah satunya adalah Imam Muhammad bin Sirin rahimahumullahu ta'ala. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Ulama-ulama besar Islam itu dulunya seorang budak. Jadi ini tujuan daripada perbudakan. Maka ketika budak itu sudah masuk Islam, harus lebih dimuliakan lagi. Harus dimuliakan. Bahkan dia telah menjadi bagian dari diri kita. Sebab persaudaraan dalam Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, hendaklah mereka berikan makanan kepada para budak mereka seperti yang mereka makan. Hendaklah mereka berikan pakaian seperti yang mereka kenakan. Hendaklah mereka berikan kendaraan seperti yang mereka kendarai. Jadi ini luar biasa. Kalau zaman sekarang, kita makan enak, budak kita makan yang sama. Kita pakai baju bermerek, baju mahal, budak kita dikasih yang sama. Kita pakai mobil Alphard, budak kita dikasih mobil Alphard. Subhanallah, ini luar biasa. Ajaran Islam dalam memperlakukan budak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan itu diceritakan oleh Abu Dzar sendiri untuk dipetik pelajaran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, seorang tabi'in menceritakan, "Laqitu Abu Dzar bi Rabdhah." Aku pernah berjumpa dengan Abu Dzar di Ar-Rabdhah. Laqitu Abu Dzar bi Rabdhah. Aku pernah berjumpa dengan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di satu tempat yang bernama Ar-Rabdhah. Wa alaihi hullah wa ala gulamihi hullah. Dan Abu Dzar ketika itu menggunakan pakaian hullah. Budaknya pun menggunakan pakaian yang sama, pakaian bagus. Fasa'altuhu an dhalik, maka aku bertanya kepada beliau tentang itu. Faqala, lalu beliau menceritakan, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Sesungguhnya aku pernah mencaci budakku. Lalu aku mencela dia dengan menyebutkan ibunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, engkau anak wanita hitam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, marah. Faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih? Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan ibunya? Ini celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang masih memiliki perangai jahiliyah. Hilangkan perangai itu. Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kalian, pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian. Wa ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah menjadikannya berada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia beri makan dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaklah dia beri pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, dan janganlah kalian membebani saudara kalian dengan pekerjaan yang berat yang tidak sanggup dia lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, dan maka apabila kalian memberikan pekerjaan kepada mereka, hendaklah kalian membantu mereka. Inilah jemaah sekalian perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dalam memperlakukan para budak. Jadi bukan dizolimi, bukan dikasih pekerjaan lalu enggak dikasih makan dan seterusnya. Jadi Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima, juga pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu bahaya perbuatan zalim. Dan hilangnya nikmat dunia masih lebih baik daripada hilangnya nikmat di akhirat. Dan kezaliman merupakan penyebab hilangnya nikmat kita di akhirat. Inilah yang diingatkan oleh sahabat yang mulia Abu Al-Yasar radhiyallahu anhu. Tatkala beliau diusulkan untuk mengambil pakaian dari budaknya, lalu beliau gunakan supaya seragam, tapi beliau khawatir budaknya itu terzolimi. Maka beliau menolak usulan tersebut. Lalu beliau berkata, "Wa kana an a'taytuhu min mata'id dunya ahwan 'alayya min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah." Aku berikan kepadanya kesenangan dunia, itu lebih ringan bagiku daripada dia akan mengambil kebaikan-kebaikanku di hari kiamat kelak. Ini dalam riwayat Muslim. Adapun di dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan, "Dhahabu mata'id dunya ahabbu ilayya min an ya'khudha min mata'il akhirah." Hilangnya nikmat dunia dariku, itu lebih aku sukai daripada seseorang mengambil dariku nikmat akhiratku. Artinya apa? Orang-orang yang kita zolimi di dunia, kelak di hari kiamat, mereka akan mengambil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Solat kita, puasa kita, zakat kita, dan seterusnya. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa itu orang muflis, orang yang bangkrut? "Qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata." Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, tidak pula punya harta." Faqal, maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu orang yang bangkrut sesungguhnya. "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan salat, puasa, dan zakatin, zakat. "Wa ya'ti qad syatama hadza," tapi bersamaan dengan itu dia juga datang membawa dosa. Dia pernah mencaci si fulan. "Wa qadzafa hadza," pernah menuduh dengan tuduhan dusta kepada fulan. "Wa akala mala hadza," pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil. "Wa safaka dama hadza," pernah menumpahkan darah si fulan. "Wa daraba hadza," dan pernah memukul si fulan. Berbagai macam kezaliman dia lakukan. Maka apa yang terjadi? "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka orang-orang yang telah dia zolimi tersebut, diberikan kepada mereka amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Solatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain, diberikan kepada mereka. "Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar." Namun, kata Rasulullah SAW, apabila habis kebaikannya, sebelum kezolimannya terbatas, sebelum kezolimannya terbalas, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zolimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Na'udzubillah, inilah jemaah sekalian peringatan dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sangat takut terjerumus dalam kezoliman ini, walaupun hanya kepada seorang budak. Orang yang lemah jemaah sekalian, yang mungkin di dunia dia gak bisa balas kita. Dia gak punya koneksi. Dia juga gak berani melapor. Karena tidak sedikit orang yang melapor di sebagian negara, malah dia dapat kezaliman yang lebih parah. Tadinya uangnya hilang 1 juta, ketika dia melapor malah hilang 2 juta, dimintai bayaran oleh aparat. bukan dapat keadilan, malah tambah zalim. Maka dia takut melapor. Dia takut melapor. Sehingga kita bisa lolos dari hukuman di dunia ini. Tapi kita nggak mungkin lolos dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Ini nasihat dari Abu Liyasar radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, 5 saja pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Liyasar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.